برنامجكَ دليل رضمان.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhigaysanaysan wajidaha gaagaaban hirarka fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com
door wanaagsan dhigistaan waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee saacadda Washington DC waana maalin khamiis ah 29-ka bisha Ebril sanadkuna waa 2022 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saaxiib ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur
qodobadan idinku haynaa idaacaddeena duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada Jabuuti oo sameystay nidaamyo ka caawinaya inay dhowr jeer dhameeyaan akhriska Qur'aanka Kariimka ah inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Walaal alxamdulillaah waan wadnaa sanadkan waan yar gaabinaynaa sanadkii hore waqti badan baan haysanay maadaama in badan xaafada la fadhiyay. Sanadkan laakiin waxaan wadaa 16 baan wadaa. Waan dhamayn doonaa insha Allah inkastoo sanadkii hore waqtigan oo kale waan dhamaynay 10kii hore mar baan dhamaynaynay 3 jeer baan dhamaynay alxamdulillaah sanadkan waan ku tala jirnaa insha Allah laakiin sanadkan waan gaabinaynaa maadaama dhulku furan yahay oo xanuun naxweynay jir mashquulka anagu badan
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan sida ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee dalka Australia
waxaa kale oo barnaamijkan qayb ka ah qasaayidkii aan ugu talagalnay bisha Ramadaan
yariga ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rabbi ayaa xalay la kulmay madaxda maamulka goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayr kulankan oo qaatay muddo saacado ah ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala waxaana uu sheegay in shirkan looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa xasiloonida magaalada Muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jirtay amni darro. Al Cadaala ayaa sidoo kale sheegay in shirka looga hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey ee 17-kii bishii Sebtembar. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkii xalay ayaa bartiisa Twitterka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in shirkii xalay looga hadlay xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee dalka. Wadahadalku waxa uu ku sheegay inuu ku dhammaaday heshiis ah in si wada jir ah looga shaqeeyo amniga iyo in la qabto doorasho loo dhan yahay oo si nabad ah ku dhacday. Ra-iisul wasaare Rable ayaa talaadadii taageeray go'aankii maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle kaas oo ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta hay-adaha dowladda federaalka waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni ka dhacda gudaha Muqdisho iyo guud ahaan dalkaba.
dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee caalamiga ah ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa dowladda waddanka Kenya ugu baaqay inay wadatashi la sameeyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ka hor intaanay ku dhaqaaqin tallaabada ay ku xidhayaan xeryaha qaxootiga. warkan ayaa imanaya iyadoo ay dowladda Kenya sheegtay inay xidhayaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee ku yaala dalka Kenya. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa ku wargelisay hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR inay soo diyaariyaan qorshaha geeddi-socodka qaxootiga loogu celinayo waddamadoodii iyagoo sheegay tallaabadaasi inay ka go'an tahay waanay ka gorgortamayn. ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee MSF ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan in qaxootigaasi waan xaaladooda hoos loo eegin lagu jujubo in waddamadii ay ka soo qaxeen dib loogu celiyo. MSF waxay ku boorisay dowladda Kenya inay aad uga baaraandegaan tallaabada ay ku xidhayaan xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma. duur wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay dhalinyaro badan oo kamid ah kuwa ku dhaqan magaalada Djibouti ayaa isku abaabulay koox koox si ay u wada dhameeyaan quraanka kariimka isla markaana ay isugu dhiirigeliyaan akhrintiisa inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Abdo Muuse waxa uu kamid yahay dhalinyaradaasi waxaana arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA Sagal Saciid Faarax
Bismillaahirrahmaanirrahiim horta walaahi Ramadaantan iyo Ramadaantii hore ee farqi badan baa u dhaxay aad buu kala duwan yihiin Ramadaantana aad boqolkiiba boqol looga fiican waayo Ramadaantii hore ee waxaa jiray xanuun baa jiray miskiidka lama tagayn ee salaad taraawixda lama soo tukan karayn xaafada la fadhiyay meelo badan lama tagi karayn Ramadaantana aad u fiican Ramadaantana masaajidada ay noo furan yihiin salaadihii jimcigaan ku tukanaa aad bay noogu fiican tahay Ramadaantan aad uga duwantay hore aad bay noogu fiican tahay
ekorn waxa tarawixda kale oo saashitay waa la tukadaa bal ka hor qab tarawixda loo tukado ma usoo saarad shaqtay ka wasmeeya qabna ay loo tukada tarawixda
wasaaradda diinta iyo qaaftu waxay ku wacyigelisay dadka iyo wasaaradda caafimaadku bay dadku kala durqaan masjidada qaar inta ugu badan waa laga dhaqan geliyo dadku ay kala durqaan maaska waa la sitaa gacmahana way dhaqdaan masaajidana qaar way jiraan la isdhex socdaadu nidaamka ka socon laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inay dadku qaataan talaabada dawladdu qaaday
dadka dhalinyarada gaar ahaan wax cabsi ma jirto maaha oo korona laga qabo xilliga cibaadada la gudanayo waajibaadka Ramadaanka iyo salaadiyo
dadku way kala duwan yihiin fikrar badan ayay kala haystaan dhalinyarada inta waxbaratay way aaminsan in xanuunku jiro in waxbarato aaminsan in way jiraan in xanuunku waxba ka jirno weli dhulka uu soo gaarin dhalinyaradana aan waxba ka qaadin laakiin inta ugu badan way aaminsan yihiin wacyigelintana way qaataan
dad baa xilli anagu baan daba Ramadaan tahay oo salaadihii iyo aan khayr badan ku dhex jirno marka kalena ma soo dhawaanay
way jiraan dadkaasi way aad buu farabadan yihiin xataa odayaal waaweyn baa jiro saa koorona is ilaalinay laakiin wacyigelinta inay dadku qaataan maan kula talinaynaa
kawarna cimilada dad badan waxay aaminsanayaan cimiladu inay isbedesho xilliga Ramadaan ka qabowga kawar cimilada hadda
way jirtaa cimiladu isbedeshaa waqtiga Ramadaantu markii gaadho dhulku aad ma kula qabow caadiya iska yimaada ilaahay raxmadiisa iska badan tahay Ramadaantan aad buu u qabowday horbaanadii horey ka qabowday aad buu fiican tahay
dhalinyaro badan waxay ka faa'iideystaan bisha barakeysan Ramadaan waxay akhriyaan quraan aad u fara badan dad baa dhameeyay quraanka dadna ayagoo dhameeyay buu Ramadaan ku dhamaada adiga ka waran quraanka sidee isku tiin Ramadaanka
walaal alxamdulillaah waan wadnaa sanadkan waan yar gaabinaynaa sanadkii hore waqti badan baan haysanay maadaama in badan xaafada la fadhiyay sanadkan laakiin ma ku xawadaadu 16 baan wadaa waan dhamayn doonaa insha Allah inkastoo sanadkii hore waqtigan oo kale waan dhamaynay 10kii hore mar baan dhamaynay 3 jeer baan dhamaynay alxamdulillaah sanadkan waan ku tala jirnaa insha Allah laakiin sanadkan waan gaabinaynaa maadaama dhulku furan yahay oo xanuun naxbayn jirin mashquulka anagu badan
waxa tirsan kale saafar
sadex waan dhamaynay 3 jeer tabanka hore sidoo kale dhamaystay
marka waxa tir sanadkii hore tabanka hore sidoo kale waa dhamaystay imisa jeer baad dhamaystay sanadkii hore marka quraanka
sanadkii hore 3 jeer baan dhamaystay imika laakiin waxaan markii koobaad booliman dhamayn waqtigii inuu naga dhow yahay
marka hadda imisa jeer sanad
imika 16 jeer baan maraya
mashallah
tabankii hore 16 jeer baan maraya sanadkii horena tabanka hore mar baan dhamaystay 3 jeer baan khatimay
marka ma waxaad ku akhriyo dhexaysa mashaqada mise masaajidka xaqiiqad ku akhriyo
may inta baan ku akhriya laakiin inta ugu badan masaajidka ku akhriya waqtiyada salaada laga baxa kadib salaad subax oo kale marka laga baxa jis baan akhriya dhuhur marka laga baxa jis baan akhriya casr marka laga baxa jis waqtiyada kale shaqada iyo xaafada joognaadu 2 ilaa 3 jis baan akhriya
hadda dhalinyaro badan taleefanada ku wataan quraanka masha Allah oo iyagoo kitaab qaadan bay meelaha iska akhriyaan adiga ma kitaabka caadiga ah ka akhriyaa mise dadka xataa taleefanada
ay inta waan ka akhriyaa masjidka markaan joogo kitaabkan ka akhriyaa shaqada markaan joogno ama baska marka la soconana telefoonka isticmaalnaa si fudud
dhalinyaro waxa jirta aan ku baraarugsanayn ugu dambeyn waxaad oran lahayd
walaahi waxaan kula talinahaa dhalinyarada inay ka faa'iideystaan bishan khayrku waa bilaash dhankaad ka gasho uu badan yahay qur-aankuna muhiimad gaar u leh waa bishii soo degay inaad akhriskiisa la badiyo laga faa'iideysto ayaan kula rajaynayaa kula talinayaa dhalinyarada
haatanna ku soo dhawaada nabi amaan kan uu ku luqeynayo Cumar Aadan
النبيل الكريم مصطفى كام يا ربي ربي صلي وسلم للنبيل الكريم مصطفى كام للنبيل الكريم مصطفى كام
intii sano ay ugu dambeysay waxa wadanka Australia sii kordhay dhalinyarada Soomaalida ee ka faa'iideystay fursadaha waxbarasho iyo midda shaqo ee dalkaasi taala. Waxaa dhalinyaradaasi ka mid ah Cabdullaahi Garfiiq oo dhawaan tagay magaalada Melbourne, waxaana uu u waramay wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo.
Shantii sano ee ugu dambeysay dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee dalkan Australia sifo sharci ah ku soo galay ayaa noqday badidooda kuwa ka faa'iideystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee dalkan taala, sida Cabdullaahi Garfiiq oo iga waramaya marka hore goorta uu soo cagadhigtay Australia iyo waxa uu marka horeba ahmiyadda siiyey inuu barto.
magaciiga waa Cabdullaahi Maxamuud Umar Garfiir waxaan soo galay waddankan Australia sanadkii 2015 ka waa muddo hadda laga joogo ku dhawaad 6 sano markii waddankan aan soo galay waxaan dareemay in fursado fara badan oo dhanka waxbarashada ah ay halkan ka jirto maadaama Australia ay ka mid tahay wadamanka ugu horumarsan ee dhanka waxbarashada markii aan soo galay sida aad la socoto hadaan Soomaalinahay luqadeena koowaad Ingiriiska ma aha marka waxaan xoog saaray sidii luqadda ma aragtay aan u baran lahaa kadibna waxaan ku biiray jaamacad la dhaho RMIT University oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddankan Australia anigu halkaas ka sameeyay Diploma of Business Management marka laakiin qorshahayga wuxuu yahay in aan sii wado waxbarashada ilaa degree ilaa master aan sii wado insha Allah
Cabdullaahi markii uu qaatay shahaadadaasi dhanka maaraynta ganacsiga waxa durbaba uu raadiyay shaqo isagoo ka waramaya shaqooyinkii horena waa kan
wallahi markii jaamacadda aan dhameeyay waxa isla markiiba shaqo ka helay mid ka mid ah kambaniyada maaragtay insurance-iga sameeyo oo la dhaho CGU Insurance halkaa waxaan ka shaqeynayay muddo maaragtay oo adiga ah sanad iyo bar kadibna waxaan shaqo kale aan ka helay ANZ Bank oo ka mid ah afarta bangi ee ugu weyn waddankan Australia taas oo ma aragtay waxaana taa ii sahlay experience-iga aan ka helay financial industry-ga aan ku dhex jiray oo insurance-iga iyo ma aragtay anigii oo waxbarashadii dhanka business-ka bartay
waxaa jira dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay amba ku koray muddo fogna deganaa inkastoo qaarkood aan ka faa'iideysan fursadaha halkan yaala laakiin Cabdullaahi oo muddo dhow joogay dalkan kana yimid Soomaaliya ayaa sharxaya waxa uu halkan ku arkay iyo sida loo hareer maray
waa sax baafo dhalinyaro fara badan ayaa waddankan ku nool oo aan ma aragtay fursadaha tirada badan ee yaala waddankan aanan ka faa'iideysan runtii fursad waddankan way taala waxa ayna ku xiran tahay qof kasta galgalkiisa iyo hammiga uu asaga u leeyahay ama riyooyinka marka waxa ugu baaqi lahaa waxa ay tahay waddankan waa labo ama shaqo ama waxbarasho marka fursadii way taala aqoontii way taala hadii aad inaad waxbarato adiga aad rabtid shaqooyina way buuxaan marka macna ma sameeyneyso in ma aragtay waqtiga aad meel cidla isaga baardareyso tan kale ee ah aniga riyadeedii ma gaaray runtii markaa waddankan imaanayay mid ka mid ah riyooyinkayga waxay ahayd in aan ku biiro ma aragtay jaamacad waxbarto kadibna aan shaqooyin waaweyn oo kambaniyo waaweyn ama dhanka dawladdaba aan ku biiro kadibna aan dib ugu laabto dalkayga oo aan aqoontaas aan uga faa'iideeyo dadkii aan ka soo tagay marka weli ahamigii iyo wixii aan lahaa ma aanan gaarin laakiin waxaan qiyaasayaa in waddadii oo ma aragtay aan ku gaari lahaa aan haayo isla markaasina aan halkaasi aan dadaalka ka sii wadi doono insha Allah
Cabdullaahi ayaa ugu baaqay dhalinyarada halkan joogta inay ka faa'iideystaan waxbarashadan bilaashka ah ee ay xaq u leeyihiin.
Soomaali fara badan ayaa dalkan Australia ku nool isteedyadeeda kala duwan marka waxaan dhamaan ugu baaqi lahaa ma aragtay inay ka faa'iideystaan fursadaha waddankan yaala haday ahaan lahayd dhan waxbarasho haday ahaan lahayd dhan shaqo sababtoo ah fursadaha maanta aan haysano dad fara badan oo waxa jira aanan haysan marka baaqayga wuxuu u noqon lahaa in ma aragtay ay ka faa'iideystaan siiba waalidiinta waxa ugu baaqi lahaa in caruurta ma aragtay ay ka saacidaan dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka isla markaasina la iscaawiyo in dadka ma aragtay jaaliyad ahaana loo dadagan yahay marka in ay iscaawiyaan waan ugu baaqi lahaa waa maasantaa
waxaa jira dhalinyaro kale oo qaab tahriib ah dalkan ku soo galay oo weli ku jira goobaha lagu hayo dadka sharci darrada ku soo gala dalkan Ibraahin Cumar Baafe magaalada Melbourne dalka Australia
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia Cabdullaahi Garfiiq oo u waramay wariyaha VOA ee Australia Ibraahin Cumar Baafe
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaanu hayaa Jamaal Axmed Usmaan.
Waxaa la sheegay in ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa la dheelay kulanka tirsan semi-finalaha Champions League naadiga PSG iyo gagaayada waxa ku martigelisay naadiga Manchester City labada kooxood ayaa doonaya in ay finalaha gaaraan hase yeeshee naadiga Manchester City ayaa gol muhiim ah ka gartay naadiga PSG inkastoo PSG ay qaybii hore ciyaarta ay ciyaar mucjiso soo bandhigtay isla mar ahaantaasna si wanaagsan u ciyaareen ayaa daqiiqada 15aad gol ku hormartay waxana u dhaliyay ciyaarayaan Mourinho hase yeeshee markii la isku soo laabtay naadiga Man City waxa ay la soo gashay dardar xoogan taasoo u suurgelisay inay iska bareejiyaan goolkii lagu lahaa daqiiqada 64aad waxana u dhaliyay ciyaarayaanka kabtanka naadigaasi Kevin De Bruyne ciyaaryahan Riyad Mahrez ayaa daqiiqadii 72aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester City naadiga kubadda cagta PSG waxa Rose ama calaamada guduudka ka qaatay Idris Gana guyi daqiiqadii 77aad markii uu khald sameeyay taasi waxa ay ka dhigantahay in naadiga kubadda cagta ee Manchester City ay gool muhiim ah ka soo gaartay lugti koowaad oo iyadoo martii uu naadiga PSG laba gool iyo goolka ka soo badisay lugta labaad ayaa la dhili doonaa isbuuca soo socda waxana naadiga City ay leedahay hadda fursad ah in ay finalaha u sii gudubto sidoo kale dhinaca koob Europa League hadii aynu eegno waxa la ciyaari doonaa kulanka tirsan semi-finalista naadiga Manchester United ayaa la dhili doonta naadiga AS Roma halka naadiga Villarreal iyo Arsenal la ay wada balansan yihiin dhinaca iyo dalkaasi Spain hal kulan oo ka tirsan liiga naadiga Barcelona kulanna baaqdu waha ayay la ciyaari doonta naadiga Granada
Barcelona hadii ay badiso waxay ka dhigantaa in kaalinta koowaad ay gali doonto ay ka sarmar doonto kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid Atletico Madrid ayaa 73 dhibic iska leh halka naadiga Real Madrid ay leedahay 71 Barcelona ayaa 71 sidoo kale iska leh hadii Barcelona ay badiso kulankan baaqiga uu waxa ay tagi doontaa 74 dhibic oo macnaheedu tahay in ay horyaalka kaalinta koowaad hadda iyagu ay gali doonaan xubinta ciyaaraha dhigaysiyaal halkaas ayna joogto
mahadsanid Jamaal Axmed Usmaan oo ciyaarahana la socodsiinaya qaatada socotaan waa VOA Washington haatana qasaydki ayaynu jaleecaynaa ku saliya rasuulka iyo codkii allah uu naxariiste xaliima khaliif cumar magool
اللهم صل وسلم عليه نبي من كاسيه كصل لي الرسول كي فنندى حليمة خليف مغل أي أقو دنبيي إذا عدل نيده الرمية برنامج خلال نيرضى مانتا تاني يكون أنت الدنب وحنا نقول عفينا سيدا إيو نبي قليل
I'm not here.